jes fanoj popullin e Shkodrës tradicionale demokracisë e martire që më ka firë, më ka ftu, më ka mbrojt, e ka marrë guximin në sfidë pa kompromis me zjarë kishën nga katakombet, e dalë e kishë nga katakombet, e zori prej vëllët edhe paramentat e teshët e mes, po zori edhe një kumon që e kishë rujt familja rusi, në nëve 20 sa vjet, e ajo tingulli i asaj kumon e zgjaj kishën nga katakombet, e zori edhe pruni zotin publikisht në të gjithë Shqipnin, se mas kishës u hapë njëherë, kisha u ba kauza prima për muhapa dhe gjamia e teqja, e kishat ortodoxe, e pruni nën Terezën me vizitu Shqipnin, pruni papën gjoni për në ditë për parën herë në histori, pruni misionart falë sëlis shajtet cilë kanë ba mërkovina në Shqipnin tonë të i mush vendin me institucione fetare, shkollore, sportive, shnetësore, si në mështë karitasi, ka bërë shumë bëndësina.
Don Simon Jubani, cila është vlera e asaj meshe sot?
Vlera e meshes parë, vlerat fetare që kanë dominu gjithmonë në popullin shqiptarë, veçanërisht në popullin katolik, janë të pavdekshme. Për si se në popullin shqiptarë, veçanërisht në popullin katolik, ka dominu gjithmonë në gjeta fetare. Kaq e rajosën ka qenë dhe asë që nërgjegje fetare në popullin katolik dhe në përgjithësi në popullin shqiptar, sa që edhe kur regjimi komunist në 1967 e dënoj zotin me vdekje, dhe kujtoj se duke zhgatru muret e kishave dhe gjamiave, por zhgatru nërgjegjen fetare, na kemi vazhdu me erujt fen, besnikin ton, me krishtit, me selit shajte, jo vetëm në zemra tona, por jemi grumullu midis rënojave, mes rënojave të kishave dhe kemi lutë zotin se bashku si dhe mos të shejtnorja e zëjtë bëkume, e zëjtë shëtë njërë të kaloja, të shmano e tjera dhe kemi lutë zotin barabar, bashkë ne kanë orë dhe shumë musliman dhe ortodoks dhe kemi bërë një farë e kumunizmit. Kemi vazhdu në për familje tona me lutë pashtë e kshnera, për asy se feja nuk bazohet nër mure si kur mendoshin materialistat. Edhe kjo fej ka kënë ka që fuqishme, sa që edhe kur na grumulloshim mi rënojët e kishave dhe të shetnore dhe vishin komunistat me pistolet dhe shpasin pistoletet një kokat e besnikve, i kanë marrë besnik, i kanë transferu qina kilometrë shlëk që mos të mlidhëshin aty, i kanë fut në për biruta e policis, besnik kanë fillu në për biruta dhe policis me thanë urat dhe lutje, kështu që krytaj dhe kështë është detyru me i djerjash. Feja ka me, ka kënë dhe është gjithmonë i vetë një aktivitet serios, i vetë një aspekt që vlen për nërtimin e një jutë, për nërtimin, për ripërtimin e vlerave të mëshme njërzore, për asy se aspektet e tjera janë zhduk fare. Vetëm kjo feja ashtu i engushlu popullin me disë ti kaos që mërtënën në zanën tonë pa punë, pa rënd publik. Të thushë, na gjaj mëshlujnë vetëm të feja, bësëm se vetëm me këtë fe kemi për të arritë cakon qëllimin e jetës, që a jeta e pasosme. I vetë në aktivitet ashtë feja që i net kuptim jetës, për asë se këtu ka dek jeta politike, jeta kulturore, jeta ekonomike, e vetëm feja na mën të gjanë, na me shpres për një të arme matë mirë.